GMO'n afaan keenyaan salphaatti hiikuudhaaf baay'ee namatti ulfaata. Garuu maallaa sanyii fooyya'ee jechuu dandeenya. Sanyii fooyya'ee ta'ee garuu haala itti qorannoon qonnaa Itoophiyaa yookiin immoo qorannoon qonnaa Oromiyaa itti sanyii fooyyessu otoo hin ta'in haala xiqqoo teknoolojii baay'ee ammayyaa'een ta'udha. Kun immoo maalii? Tarii xinnoo yoo maqaa isaa fokkisiisuu baadhe sanyii faalameyyuu jechuu dandeenya. Maalif kuni nuti kan beeknu sanyiin kan fooyya'u fakkeenyaaf boqqolloo yoo fudhanne boqqolloon suuqqata lama suuqqatu jira. Boqqolloon suuqqata tokko suuqqatu jira. Inni lama suuqqatu oomisha guddaa kennu. Boqqolloon inni suuqqata tokko suuqqatu immoo oomisha hedduun kennu. Kanaaf fakkeenyaaf isaa suuqqata lama suuqqatu sun addaan baafanna haa jennu. Boqqolloon biroo immoo boqqolloon qilleen jigsu dheeraan ni jira. Boqqolloo gabaabaan kan mukti isaa furdaa ta'e qilleensa dandamatu immoo ni jiraata. Inni jigu waan baduuf isa gabaabaa suuqqata lama godhatu barbaanna ta'a. Kanaaf boqqolloon sun gabaabbina isaa kan murteessu jiin kan jedhamu uumamaan DNA isaa keessa jira. Boqqolloon immoo akka suuqqata lama suuqqatu kan isa godhu uumamaan jiiniin suuqqata lama isa suuqqachiisu jira. Maaliif jiiniitu murteessa waan ta'eef fakkeenya biqiltuus haa ta'u fakkeenya namaa fakkeenya beelladaas haa ta'e jechuudha. Kanaaf waan kana boqqolloo gabaabbate suuqqata lama suuqqatu walitti finnee amala lamaan kana biqiltuu boqqolloo tokko keessatti yookiin immoo sanyii boqqolloo tokko keessatti fiduudhaaf walitti diqaalomsuun irra jira. Kuni uumamaan qotee bultoonnis maasii isaanii keessatti otoo hin beekinis beekanii hin mita'a. Qorannoo qonnaa keessatti immoo warri qoratan walitti diqaalomsanii boqqolloo amma jenne kana uumuu ni danda'u. Garuu GMO'n amma aniifati haasofnu kun isarraatii adda. Maaltu adda isa godhaa? Fakkeenyaaf boqqolloon dhiibeen akka isa hin balleessine yoo barbaanne maal ta'aa? Ilbiisa ijaanillee hin mul'anne baakteeriyaa jedhamu keessaatii jiiniin fudhatameef boqqolloo keessa lixa laaboraatoorii yookiin immoo bakka itti qoratan manneen yaalaa keessatti jechuudha. Marfeedhaan jiiniin kun erga lixee booda achi keessatti keemikaala adda ta'e kan ilbiisa ajjeesu ofuma isaa biqiltuun boqqolloo akka uumu godha jechuudha. Yeroo uumu waan kun pirootiiniidha. Ilbiisa kan ajjeesudha. Boqqolloon kun ilbiisa ofuma isaa akka ajjeesu taasisa jechuudha. Kanaaf qoricha itti gochuu nurra hin jiraatu boqqolloo sun akkasumattiin itti gargaaramuu dandeenya jechuudha. Maal faayidaan isaa? Qoricha itti facaafnu sun ni oolcha jechuudha. Qarshii ni qusata jechuudha. Garuu rakkin inni uumuu danda'u namni qorannoodhaan bira gaheeru hin jiru. Namoonni waan sodaataniif jiiniin kun ilbiisa irraati gara boqqollootti waan lixeef akkasumatti illee sodaachuu irraan kan ka'e. Deebisee immoo waan adda ta'e waan inni fide oomisha inni dabale ammas waan hin beekamneen biyyoonni baay'een didaniiru jechuudha. Biyyoota Afrikaa keessaa Afrikaa kibbaa ati kan boqqolloo kana oomishte fakkeenyaaf amma yoonaatti biyya keenyatti waan kun hin taane yeroo dhiyoo seerri erga jijjiiramee booda waggaa 4 dura waan kun akka ta'u ta'ee amma yaaliirra jira boqqolloon. Akkasuma warqeellee boru kitifoo aniifati nyaannu irratti qoochoo akka hin nyaanne kan nu sodaachisu warqeerratti illee yaaliin ta'aa jira jechuudha. Xaafii irrattis ta'uu danda'a boru wanti waan kana dhaabu hin jiru. Qamadii irrattis ta'uu danda'a. Maalif seerri biyya keenyaa waan kanaaf waan eeyyamuu jalqabeef jechuudha.
Amma gaafa kan nuti addaan baafnee hubatamuun irra jiru. Uummati qonnaan bulaa baay'een isaanii baadiyyaa keessa jiru. Magaalaadhuma keessa ni jiru iyyuu namoonni baay'een sanyiin fooyyeffamee dhiyaate yookaanis immoo inni sanyii fooyyeffamee faalame jettan kana maal akka inni ta'e hin beekamu. Barruu kana barreessuudhaaf yookaanis immoo waa'ee GMO isa jedhu waa'ee sanyii kana daran cimsitanii barreessuudhaaf maaltu isin kakaase?
Ani waan na kakaase nan beeka hordofaan ture waan kana biyya keenyatti keessatti waan ta'aa ture. Wanti ta'e maallaa asirratti dogoggora tokkollee sirreessuun barbaada. Barreeffaman ani barreeffamirra dhaabatanii namoonni muummicha ministeeraa balaaleffachuu jalqabanillee jiru. Kuni dogoggora. Erga muummichi ministeeraa taayitaatti dhufee miti waan kun kan jalqabame bara 2015 kan seerri kun jijjiirame. Sababni itti mootummaan Itoophiyaa dura seerasaa geeddaruu danda'eef industiraal paarkii isa jedhamu kana amma babal'inaan banamaa jiru Kombolchaatti adamatti jimmatti hawasatti iddadaddatti banama jiru kuni iddotti huccuun oomishu jalqabameedha. Huccuun immoo oomishuudhaaf jirbiin nu barbaachisa. Kanaaf GMO nama jenne nuti duratti haasofne kuni GMO yookiin jirbiin hoyya'ee faalame haa jennu qaba. Tokko uumamee jira. Jirbiin kun BT cotton jedhama. BT cottoniin maqaasaa eessarraa argate? Ilbiisa tokkorraa argate. Ilbiisa jennaaree baakteeriyaadhumaa jenna. Baakteeriyaan kun maqaansaa Bacillus thuringiensis jedhama. Jiiniin baakteeriyaa kana keessaa fudhatame jirbii kana keessa erga lixee booda jirbiin kun akka pirootiinii tokko uumu taasifame. Pirootiiniin kun immoo jirbii kan nyaatu raammoo wayiitu jira. Inni jirbii balleessa akka malee. Isa ofuma isaa jirbiin sun keemikaala mataa isaatiin uumu. Pirootiinii mataa isaatiin uumurraatiin ilbiisa sun ajjeesuu danda'a jirbiin. Kanaaf jirbiin akka ilbiisni yeroo weeraru akka hin banneef jirbiin sun waan gaarii ta'ee mul'ate. Kanaaf egaa dhiibbaan garaagaraa jiraachuu danda'a. Yeroo Itoophiyaa waan kana huccuu oomishuuf qophooftu industiriyaal paarkii kana babal'ifattu bakkeerraallee warri teeknoloojii kana qaban biyyi kun achi dhaqnee teeknoloojii kana gurgurachuuf biyya taatudha mijattudha jedhanii dhiibbaallee uumuu danda'u. Uummanni wanni mootummaa Itoophiyaa sitti amanee yeroo sunitti dhuguma nu gargaaraa. Jirbii oomisha keenya dabaluu qabna. Industiriyaal paarkii keenyaaf jirbii dhiyeessinee huccuullee oomishnee biyya alaattillee erguu qabna jedhurraa akka ka'e seerri sun jijjiirame yeroo sun. Garuu jirbiin kun iddoo adda addaatti yaalameera. Biyya Burkina Faasoo jedhamutti akkasuma galee oomishamuu erga jalqabamee booda qonnaan bulaan jirbii oomishan hundumti isaanii isa durii jirbii isaanii gatanii irraanfatanii hamma sanyiinsaaf gosnisaa badutti jechuudha. Jirbii kanatti garagalanii waggaa ta'ee booda maaltu ta'e? Jirbiin sun hamma jirbii isa sunii wanniinsaa jechuudha. Gaafa butamu gaafa hiddamu faayibarii qaba miti jirbiin inni. Qulqullinni isaa jirbii isa durii beekame huccuu gaarii oomishuutii gadi ta'e. Kanaaf gatiin isaa jalaa gadi bu'e. Jirbiin kun immoo sanyiin isaa kan inni bitamu gatii qaaliidhaan. Maalifi teeknoloojii ammayyaadhaan kan uumame waan ta'eef isa wajjin immoo kan deemu teeknoloojii itti gargaaramu waan biraas waan jiruuf qaaliidha baay'ee. Kanaaf bu'aa dhabanii booda Burkina Faasoon jirbii sun dhiifte jechuudha. Akkasumas immoo qotee bulaas immoo hiyyuma keessa galche sooromse otoo hin ta'in maalif inni qulqullinsaa gaafa gadi bu'u gatiin gadi bu'ee sanyiin immoo qaaliidha. Kanaaf kana qixxee miti jechuudha waan isaan argatan gadi bu'e. Kana gidduutti immoo maaltu ta'e jirbiin dur jiru sun immoo irraanfatamee badayyuu sanyiinsaa jechuudha.